Salty D. Tell me the one about the friend you knew in the last good night that we toasted to. Salty D. Stay for me. We drank wine in the matinee and the spotlight show what I chased away. Stay for me. She saw my comb over, her hourglass body. She had problems with drinking milk and being school tardy. She loaned you her toothbrush, she bought him your party.
Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up öll 15. kvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Já, góða kvöldið og velkomin í funkþáttinn á Exinu 977.
Simon Fokin Hansson og sem við törðurskum við okkur í stúdíu Axins í kvöld.
Það rétt.
Og við ætlum að fara yfir nokkuð sem heitir Solstice.
Heyra, velkominu sumarfrí, báðu
Já, takk fyrir það. Þeir sem hafa kannski tekið eftir í að fangþátturinn var í sumarfrí hérna í síðast tveimur þáttum.
Já.
Sem að hérna, já. Já, hann er hann er sem bara komin hérna bara úr margar mánuðar frí, sko.
Heldur gott. Herri, við ætlum að hlusta á Action Bronson sem að spila á Solstice og síðan segja okkur frá hvað í þættinum.
Við erum að mér sér að byrja aftur. Tilbúin.
Ég tilbúin. Rewind!
Rewind! Woo!
Dressing on the vest at the festival, the best of all. Had a midget Puerto Rican at my beck and call. Best believe that there was neck involved. Fuck around and almost wrecked the sub. We took acid for 10 days straight up in the mountains. Yeah. Started running with the stallions. Playing frisbee in the West Indies. Did the tango with my kidneys. Eyes open, now I know just what my kids need. Rocking very loose pants. Yeah. Rocking very loose pants. Buried a million in the sand by the cloud tower. Before I die, take a hot shower. Ride the Harley into the sunset. 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 By chance, I seen her in the lobby of the Ritz with a man, the one that swings the hockey stick. I was wearing all white and my hair was looking precious. Shit, I might cop a chest and a dresser. A little machine to make espresso. I heard your bitch still wears Echo. High trucks behind the box at the Checo. Live from the expo. I wear the wolf in the winter. Steer the coupe from the center. Who gives a fuck? I'm a sinner. I had dreams of fucking Carrie Hilson in my Dunkin's. Woke up naked at the Hilton with a bitch that looked like Seal's cousin. Bite the eel by the dozen. Gotta take it. Bite the eel by the dozen. Pump the bass in the trunk. Shit rattle like a baby hand. Except this toy costs 80 grand. And I'm crazy tan from all the places that I've been. Just for writing words with a pen. Tell the pilot land the plane. No Roosevelt in Maine. Put a jacuzzi.
Ozzy on the 7 train in LA. John Coltrane played with that cocaine face. I know your crabs from that old bay taste. The brass band with 7 pieces. My bitch's name is Peaches. We got twin Mac 11s with the features. Shit, you barely got sneaker money. So much dick in their mouth, that's why these motherfuckers speaking funny. You need to speak clearer, dear, cause I can't hear ya. You need to speak clearer, dear, cause I can't hear ya. Shit. The Magic Johnson of the game. These lanes don't wanna play with me. Smile on your face, but I really know you hating me. I know you're mad cause I'm sick and it's plain to see. It's me. Ride the Harley into the sunset. 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 Ride the Harley into the sunset.
Bam. Já, framtátturinn í beinni útsendingu aðeins sem nýsum sjö og líka nýkonur og sumafrí sem gott svona að taka svona í góðu verðinu
Þú ert alveg svona fokk tanaði líka
Fokk tanaði og massaður búinum að taka á því í gyminu alveg hægri hund Herði, allana, Action Bronson, Easy Rider Action Bronson einn af listamönnum sem kemur fram á tónlistarhátíðinni Sigrid Solsis Og þetta allt saman mjög skemmtilegt og það styttist í þetta óðum. Það bara vika í dag. Ekki vika. Nei, vika í dag. Nei, það jú, það vika í dag.
Já.
Það ekki?
Það stemmir.
Já, það passar. Herðu. Nei.
Herðu, við ætlum aðeins að hugga okkur til. Við erum sem sagt með fullan óskorinn fókus á stærsta viðburð sumarsins á nefa. Í þessum þætti það Sigrid Solstice næsta lag með hljómsveit sem kallar sig Benoit og Sergio þetta lag What I've Lost kom út á
ég kallaði alltaf Benoit og Sergio Benoit, það Benoit?
Það veit ég ekki,
Herri, þetta allavega...
ég er ekki persónulega málkunnur
nei, en þetta allavega band sem að gaf út á hinnu Mark Rómaða leipúli
DFA já.
Þannig að, já Þetta alveg geggjur lag
Þetta
Hvað þetta þetta?
Þetta lag, þetta What I've Lost
Já,
Don Balifeng sjálfur valdi þetta lag
Já
Þetta það sem hann að peppa sig í gang með fyrir útsending fyrir átíðina Hann einn hann bara að mistur röddina það búið að vera svo mikið stuði á hann
Já Herru, já, þá bara endilega að njúti þessa
Þetta huggulegt höldum áfram Solstice yfirferðinni. Þetta var Benoit og Sergio með lagið What I've Lost. Næsta lag er tónlistamaður sem kallar sig D-Tron. Þetta lag kom út 2013 og þetta er Rescue.
Gustav. Já, næstur listamaðurnamni Artwork frá hinu hinu kóngsins nei, ekki, kóngsins köpinn það gengur ekki upp, hann frá UK Já
Frá drottningarinn London
Já, drottningarinn London, heyrðu
Næstu bara við
Þetta lag sem hann með sem myndi Let Go Of My Acid
Nice
Tjekkja þessu Artwork með lagið Let Go Of My Acid En Artwork reynd að spila á Secret Solstice sem hefst í næstu viku
Það svona gangandi því að maður í þessum út og sætti og næsta og við heldum áfram raunverulega skrúfu fitan í Solstice stemningunum næsta lag svona smá framlag Íslendinga við erum nú ekki búin að koma enn en Íslendinga en þá?
Nei, það nefnilega rosalega mikið spennandi íslensku efni á hátíðinni sem að ég bara búin að vera að furða mig á að þetta miklu meira heldur en ég held að það væri ég búin að sjá listan ég samt bara svona já, já, hvað það?
Herri, þetta lag sem kom út held ég fyrra þetta Nina Kravitz og Exos
Já, Exos náttúrulega að spila þetta
Þetta lagði No Criminals
Já, svo Exos náttúrulega með Tritt Party með henni
Já, Exos og Nina að gera reyf í júli við segjum betur frá því setna
Já
Þetta eru Nina Kravitz og Adexos í lagi No Criminals
Eigum að fara hans yfir það sem mér finnst áhugavert á Solstice
Herri Simon, hvað finnst þér áhugavert á Secret Solstice á tíðinni sem hefst á 15. næsta?
Ok, ég ætla að byrja Herri, það hljómsett sem heitir Ricochet Þú mást eru þeim?
Nei
Nei, það næsta lag sem að fyrir gang eftir augnablik
Já
Herru, svo munið að vera að bönd eins og Midland, já hann Midland, ekki bönd heldur, já hann Midland sem að ég myndi ekki láta fram mig fara, ég ætla að koma innlega með honum, þá þátturinn búinn Maxi Sound System frá UK Bones frá Kaliforníu svo náttúrulega Chess Damier frá bandaríkni sem einn af þessum gömlu hús góðsögnum.
Já, það tvær, allavega tvær gamlega.
Tvær, býtur rólur, Derek Carter
Derek Carter.
Já, hann hann líka Derek Carter, já
og Junior Junior Mint
Junior Mint
Junior nei, Lil Lewis
Lil Lewis, já
Junior Lil Lewis
já, nei, síst, Lil Lewis hérna og já, já, svo náttúrulega Kerry Chandler
já.
Og byrju, voru einhverju fleiri svona ristunum upp sem ég að missa hérna svo, ok, ég var reyndar við ekki hérna Rosine Murphy
já, pínskotin
ja, pínu, nei, bara eftir lagi sem hérna gátt í fyrra hérna Unputanable
Já.
Ég bara, þetta rosalag ég fæ ekki nóði, ég hlusta á þetta já, svo, já, það náttúrulega Kerry Chandler, svo náttúrulega einhvað sem að maður á ekki að láta fram sér fara það Goldie ásamt General Louis
já.
Wicked, wicked
það rosa svona hérna, nostalgi tvenna
fyrir manni það mikla nostalgi, svo veit ég að strákanir í Lack of Tales eru mjög ánægði með Art Department sem lóksins að koma
Já.
Við erum miklu aðtóndir Art Department og svo náttúrulega líka auðsert, manstu eftir M.O.P. í gamla dag?
Já.
Já Ég mjög hrifun af því líka þannig að þetta mjög skemmtilegt ógeðslega mikið af flottum íslenskum börnum líka og þetta bara það verður bara brjála að gera
Já, það alltaf gerist þannig
og hlakkaði mikið til að sjá auður
Já
Mikið
Já, ég sá hann koma fram bara í annars skipta æfinn í partí en á skrifstofum Grapevine held ég hérna síðasta erfiðs held ég
Já.
Það var ógeðslega flott
Já.
Rosa mikið karakter og sjármi í hlutningum með honum auður
Já Svo byrnum við það eitthvað eitt innum við bútt Manstu eftir Edu Imbernon
Nei
Gerði trillt mix af The XX Na, Þú veist alveg hvað lagir að tala?
Nei, ekki mikið
alveg. Nei, fuck, ég líka að syngja svo illa. Herru, en aðdana.
Gott útvarp með
þig. Mjög gott útvarp. Næstunni fónin einmitt Ricochet og lag sem myndir Perfect Like You. Þetta lag sem að margir mistis yfir til að miss á svona fleirum öðrum.
Margir og margir aðrir.
Margir og já, sem DJ Margir og Margir.
Nei, mitt. Tekum á þessu. Thank you.
Rico Say, Perfect Like You. Hér er Funktæpnum með Maxi 97. Það sem er næsta fónin er Sveinbjörn. Jó.
Hvað segirðu?
Já, hvað er næsta fónin?
Ég held að þú verður með það.
Ok, ég get alveg verið með eitthvað líka. Hérðu, vissur eitt?
Já.
Ílo er líka að spila.
Já, ég var að með þetta bæli hvort ef þetta mikið tundra einhver á með Ílo. Skellum að gráða með Ílo.
Já. Ég finna eitthvað með mér, vilt þú finna eitthvað þér?
Herðu, ég hérna
Byrju.
Ég ætla að finna eitthvað hérna
Din Byrju Alltaf gamla að vera að hlusta hérna í Já Fungst henni beinn útsælingu að vera að finna lög
Já, þetta mjög gott sko What?
Þetta var ekki
Þetta var ekki lagi
Þetta var ekki það sem við ætlum að hlusta á
Þetta var bara alls ekki lagi Heru, ég hérna Já, við tökum minna eitt gamalt og gott edit frá Eilóinum The Classic
The Classic Já En það líka að koma sumar
Já En svona til þess að staðsetta Eiló fyrir ykkur sem ekki til þekkja þá var hann var alltaf svona nafn sem senan þekkti rosalega vel kom frá sér til þess að gera lítið af efni en allir grúskararnir og tónlistamenninu voru alltaf rosa peppaði fyrir honum í kringum aldamótin og svo fór hann bara eitthvað til útlanda og var fullorinn og fór að vinna sem hönnmiður held ég og hérna og síðan datt þetta inn fyrir nokkrum árum síðan Maggi Lego gaf þetta út á labelinu sínu pressaði þetta upp, ég held ég 500 eintökum á vínil og rock seldi upp og pressaði annan umgang
Já, seldist upp og síðan þegar það var seldist upp þá var að spila á stórum klubum eins og Panorama Bar og fleiri
Já.
Skemmtilegum stöðum þar sem að basically allir vildu fá þetta lag
Já,
og en... ég á til og með ekki eitt eintak ég á eitt eintak eftir þessari plötu ég átti þrjú þegar að mest var þar sem Já. Ég gafðu eða öll til DJ sem að þráðu lagið mjög hitt og eru ja. En þetta sérst Ílo
Vart edit, já
Þetta er Ílo með hið heimsfræga varpetitt. Herðu, en við ætlum að tala við erum að fjalla þessu hérna Sigrid Solsis hátíðina og það upphittum núna helgina fyrir Sigrid Solsis. Hún muni vera haldinn á skemmstæðan Paloma og þar muni koma fram plusnúinir Bensol, DJ Freeman, DJ Rix, Casanova, Hendrik, MC Gauti, Alexander Jarl, Lord Pusip, Landa Boys, DJ Kári, ásamt góðum vinni okkar í fangtættunum, hún er Rúlefinn.
Herri, Rúlefinn er á landinu, djöfull í fucking ánæða með þetta.
Já, en þeir sem komast ekki þangað á, föstaskvöldið, þeir geta að fara á kaffibarinn á, laugardaginn. Það sem að Kári og Rúlefinn munu spila einnig saman. En á föstaginn á kaffibarnum, þá lag Gaftails með release party fyrir fyrstu lag Gaftails vínirblöðuna sem verður að kaupa á stannum grunum mig. Það Davíð og Hjalti live og svo það lag Gaftails DJs. Og ekki láta það fram með okkur fara, þetta verður einstaklega skemmtlegt. Og lag Gaftails sem þetta voru að gera nýja, tote bag, sem allir eftir að grípa sér og vera geggjánaði með. En, já, er það ekki bara?
Ég held að sem þér á.
Ég held að bara líka. Þannig að, hvað er næst?
Hvað er næst? Heyrðu, hlustu á nýtt frá Exos?
Hlustu á nýtt frá Exos, ég til ég að, er það óútgefið?
Nei, það ekki reyndar óútgefið. Ég var að tala við henni í síma, hann er, þú veist, ég hef pínu áhyggjur á hann, hann er svo peppaðir. Já. Hann er einhvern veginn bara svona einhverjum bara trilltum yfirsnúningi. Hann er æfað svo þrjá blöðspilara og ætla bara að gera eitthvað styrtlaðan. Það verður bara, veist, það er annarkvort af tvennu að fara að gerast með Exos á Solstice.
Já.
Það er annarkvort að vera hann leiddur í burt í spennitreyju.
Já.
Eða bara borinn á kóngastól af öllu krátinu.
Já.
Það er bara, þetta er bara svona massíft go big or go home. Atriði sem að fara að gerast þarna, þetta verður umtalað.
Á hvaða degi hann að spila?
Á Solstice.
Já.
Ég veit ekki, ég held, ég búið til
þetta dagskrána. Bítu, ég held alveg örugglega. Nú fá einir góðu hlustendur fangstandurs að hlusta á þegar við leitum á internetinu. Herði, já, 19. júní, sunnudagurinn á Fernirsviðinu klukkan 22.00. Það sést á sunnudeginu. Klóntir það 2.00 Exos Geð bombusjóðlega já
Jú, þetta er Aubrey Grimson með lagið Nebular og þetta er Exos Remix Þetta kom út af Solid Groove Alvöru techno Svo erum við að spila á stærsta technofestival í heimi setni mánuðinum hann er á sunnudeginum 27. júní á Awakenings í Hollandi
Já!
Og þetta er sem sé freka fínt að spila ásamt henni Nínu Kravitz og Bodyga er beint á undan honum á þessu sviði Aria X, beint á eftir honum er síðan Dave Clark síðan Jeff Mills og síðan Len Faki þetta er bara það þarf ekkit að ræða hvað stöðu þessi maður hefur innan Technoheimsins á alþjóðavís hann er stór strákur en já, Aubrey Crimson Nebular þetta er Exos Remix og ef þú hefur einhvers konar jákvæða skoðan á Technoi þá missar ekki af þessu setti á Sigrid Solstice ég mjög spenntur en það hefur verið mikill unnandagans alla okkar í tæp 20 ár Já, þetta er goddamn, þetta er gott lag. Nebular með Aubrey Crimson og það er Annexos okkar sem remixar og enn og eftir við erum mjög peppar fyrir að sjá þetta setta, þetta verður eitthvað geðitt. Við ætlum að ljúka útsendingu á smá nostalgíu. Þetta er þetta er mjög tímalegt demin, þetta er
Þetta er eitt af lögunum sem ég ætla að spila núna um helgina á Skemmtistaðnum Tívolí á laugardaginn.
Helviti gott.
Já. Á en, sem sagt sum einhver sumarpartí í Partíson.
Já. Það en bara... þess er að spila á á Secret Solstice gamalli hættunni Lil Lewis. Og við erum peppaðir, peppaðir mjög.
Já, og þetta, þið getur bara við mælum með því að þið leytið af videoklippum og fleiri af live setunum á sanninu. Þetta er trillt.
Já.
Bara, já. Ekki láta Secret Solstice framjögur fara.
Já, hann er líka einn af þessum gömlu keppum sem ekkert að spila þetta alltaf mikið lengur, þannig að þetta var alveg frekar sérstakt.
Já, moment. Hann að spila á vel völdum stöðum. Ekki, þetta ekki að mikið eins og maður býstu kannski.
Já.
En allan að ég mælu með því að þið nælu ykkur í miða eða sé ekki nú þegar komið með það.
Ég komið með
það. Yay! Herðu, takk fyrir að góða nótt.
Takk fyrir að góða nótt.